Ekskluziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Joriy yilda Rossiyadagi muhojirlarning soni 2 millionga kamaydi. Bu haqda Deutsche Welle nashri Rossiyaning rasmiy organlariga tayanib xabar berdi. Huquq himoyachilari buni muhojirlarga bo'layotgan bosim bilan bog'laydi. Nashrning yozishicha, 2024 yil 1-sentyabr holatiga ko'ra, Rossiyadagi migrantlarning soni 6,174,777 kishini tashkil etadi. Nemis nashrining tahliliga ko'ra, agar bir yil oldin Rossiyada 8,507,906 nafar kishi migratsiya ro'yxatidan o'tgani hisobga olinsa, so'nggi raqamlar oxirgi bir yilda mehnat muhojirlarining soni 2 millionga kamayganini ko'rsatadi. Rossiya Ichki ishlar vazirligining migratsiya masalalari bo'yicha bosh boshqarmasi mamlakatda 6 million chet ellik borligi eng aniq ma'lumot ekanligini ma'lum qildi. Boshqarma bu sonlar mamlakatning migratsiya ro'yxati tizimidan olinganini aytadi. Rossiyada muhojirlarning ozayishiga nima sabab bo'lmoqda?
На количество мигрантов объективно влияет ситуация в стране. Во-первых, стали гораздо активнее задерживать, избивать полицейские. Рейды стали более жесткими с 3 февраля прошлого года. На всех этих рейдах стали массово избивать людей. И участие нацистов, и подача этого в СМИ как достижение задержания мигранта без причин, как достижение, работаешь с ночи до ночи, а потом тебя просто грабят, избивают, и ты ничего не можешь с этим поделать.
Валентина Чупикнинг кошимча қилишча, мигрантларга Россияда ишлаб, пул топиш олдингига нисбатан оғирлашган. Бунга мигрантларнинг Россиядаги харажатлари тобора кўпайиб бораётгани сабаб бўлмоқда, дейди ҳуқуқ ҳимоячиси.
Уменьшение количества мигрантов приводит экономическая нецелесообразность труда в России. Если человека грабят, и он не имеет возможности отправлять домой сумму, превышающую среднюю зарплату в его стране, то он не будет ездить в Россию. Полиция и отнимает у него больше, чем $500, а еще 150 он отдает за квартиру, а еще 70 он отдает за патент, то у него исчезает целесообразность ездить в Россию.
Oxirgi yillarda Rossiyada muhojirlarga qarshi kayfiyat kuzatilib, bu Krokus fojiasidan so'ng keskin kuchaydi. Migrantlar ustidan nazoratni kuchaytiradigan qonunlar ishlab chiqilib, bu kabi tashabbuslarni ko'targan rasmiylarning aksil migrant kayfiyatidagi chiqishlari ko'paydi. Markaziy Osiyo fuqarolari Rossiyadagi bosimlar sabab tirikchilik uchun endi Yevropa, AQSh va boshqa davlatlarga borib ishlashni afzal ko'rishmoqda.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Harbiy tahlilchilarga ko'ra, Rossiya qo'shinlari janglar bilan Toretsk markaziga yaqinlashdi. Dronlar Rossiyaning Krasnodar o'lkasidagi qurol-aslaha va raketa omboriga hujum qildi. Plisetsk poligonida nima portladi? Mutaxassislar Sarmat ballistik raketasi ekanini taxmin qilmoqda. Ukraina urushining 942-kunchi kuniga oid bu va boshqa yangiliklar bilan Umid Bobomatov, assalomu alaykum. Rossiya mudofaa vazirligi o'tgan kun davomida Ukraina energiya obyektlari, dron ishlab chiqarish inshootlari hamda Ukraina qo'shinlari va qurol-yarog'lar joylashgan pozitsiyalarga zarba berganini da'vo qildi. Mudofaa vazirligiga ko'ra, Rossiya qurolli kuchlari front chizig'ining ko'plab qismlarida o'z pozitsiyalarini mustahkamlagan. Shuningdek, Ukrain qo'shinlarining bir nechta qarshi hujumlarini qaytargan. Vazirlik Rossiya havo hujumida mudofaa kuchlari Ukrainaning 177 dronini urib tushirganini da'vo qilmoqda. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi ham o'z hisobotini e'lon qilar ekan, Ukraina armiyasi Krasnodar o'lkasi va Tver viloyati yaqinidagi Rossiya o'qdori omborlari va radiolokatsion stansiyalarga hujum qilganini ma'lum qildi. Ukrinform milliy axborot agentligining manbalariga tayanib axborot berishicha, Ukraina xavfsizlik xizmati Rossiyaning Kaluga viloyatidagi Tu-22M bombardimonchi uchoqlari joylashgan Shaykovka harbiy aerodromiga zarba bergan. Rossiya qo'shinlari Pokrovskning sharqiy va janubiy sharqida hujum operatsiyalarini davom ettirdi, ammo hech qanday muvaffaqiyatga erishmadi, deya hisobot bermoqda AQSh urushni o'rganish instituti. Harbiy tahlilchilar rus qo'shinlari Toretsk markaziga yaqinlashganini ham qayd etgan. Juma va shanba kunlari rus qo'shinlari Chasovoyar va Seversk hududlarida hujum operatsiyalarini davom ettirdilar, ammo u yerda ham tasdiqlangan muvaffaqiyatga erisha olmadilar. Rossiya qo'shinlari Kurakhova shahri tomon yaqinda kuchaytirilgan mexanizatsiyalashgan hujumni boshladi va shanba kuni bu hududda yurishini davom ettirdi, ammo jiddiy natijalarga ega bo'lmadi. Ozodlik taraflar berayotgan ma'lumotlarni operativ tekshirib olish imkoniyatiga ega emas. Dronlar Rossiyaning Krasnodar o'lkasidagi qurol aslaha va raketa omboriga hujum qildi. Hujum natijasida obyektda kelib chiqqan yong'in qator portlashlarga sabab bo'lgan. Ijtimoiy tarmoqlarda qator portlashlar aks etgan videolar tarqaldi. Rossiya mudofaa vazirligi bir kechaning o'zida Rossiya va Qrim hududida 101 bitta Ukrain dronini urib tushirganini da'vo qildi. Qurbonlar haqida ma'lumot yo'q. Chorshanba kuni ham Ukrain dronlari Rossiyadagi boshqa bir harbiy omborni nishonga olgandi. O'shanda urib tushirilgan dronlar 13 kishini jarohatlab, yirik yong'inga sabab bo'lgan. Kechagi hujum oqibatida yuzaga kelgan ketma-ket portlashlardan keyin Rossiya hukumati 100 kilometrlik avtomobil yo'lini yopib qo'yib, yaqin atrofdagi temir yo'l stansiyasidan yo'lovchilarni evakuatsiya qildi. Ukraina dron hujumiga uchragan raketa ombori Ukraina bilan chegaradan taxminan 500 kilometr olisdagi Tver viloyati Tarapets shahrida joylashgan. Oxirgi bir necha kunda tarmoqlarda Rossiyaning qator qurol-yarog' omborlari, aerodromlari, neft bazalari va harbiy qismlarida portlashlar yuz bergani aks etgan mana bu videolar paydo bo'ldi. Masalan, Rossiyaning Krasnodar o'lkasidagi Molkina qishlog'i yaqinidagi askarlarni tayyorlovchi Wagner xususiy harbiy shirkatining Afrika korpusi joylashgan bazasi yonib ketdi. Kecha tunda Rossiya Xarkivdagi ko'p qavatli turar joy binosiga zarba berdi.
Jarohatlanganlar soni 12 nafarga yetdi. Ulardan 3 nafari bolalar, bari 8 yoshda. Qolgan ikkitasi esa 17 yoshda. 17 yoshli o'smirlar o'rta darajadagi tan jarohati olgan. Qolganlarning jarohati ham o'rta og'irlikda. Faqat bir nafar bemorning ahvoli og'ir.
Mahalliy rasmiylarga ko'ra, aviazarba natijasida yaralanganlar soni yakshanba kuni 20 taga yetgan va yana bir qancha odam evakuatsiya qilingan. Rossiya chegarasidan 30 kilometr uzoqlikda joylashgan Xarkiv urush boshidan beri rus qo'shinlarining muntazam nishoniga aylangan. Bir kun avval ham rus qo'shinlari Xarkivga 3 marta hujum uyushtirgan va bu hujumda 15 kishi yaralangandi. Avvalroq biz Ukraina harbiylarining frontda qo'llayotgan eng so'nggi texnologiyalari haqida gapirgan edik. Granata otish moslamalari va pulemyotlar o'rnatilgan dronlar, yondiruvchi aralashmasini sepuvchi Drakari dronlari. Bunisi Kursk viloyatida qo'llanilgan Lyut 2 robotlashgan kompleksi. G'ildirakli yerusti droni ruslar pozitsiyalariga yaqinlashib, rus askarlariga qarata o'q uzadi. Granatadan va pulemyotdan bir qancha zarba yegan yerusti droni topshiriqni bajarib, ta'mirlash uchun Ukraina askarlari pozitsiyalariga qayta oldi. Kiyev 2024 yil oxirigacha o'tkazishni rejalashtirayotgan Ukraina bo'yicha 2-chi tinchlik sammitida Rossiya ishtirok etmaydi. Bu haqda Rossiya Tashqi ishlar vazirligi rasmiy vakili Mariya Zaxarova ma'lum qildi.
Rossiya vakillari Burgenstock jarayoni doirasidagi hech qanday uchrashuvda qatnashmagan va qatnashmoqchi ham emas. Bu jarayonning o'zi tinchlik o'rnatishga hech qanday aloqasi yo'q. Biz bunday sammitlarda qatnashmaymiz.
Uning so'zlariga ko'ra, yangi sammitning maqsadi mojaroni hal qilishning muqobil ko'rinishi bo'lmagan mutlaqo nomaqbul Zelenskiy formulasini ilgari surish, dunyo ko'pchiligining qo'llab-quvvatlashiga erishish va o'z nomidan Rossiyaga taslim bo'lish ultimatumini taqdim etishdir. Shu bilan birga uning qo'shimcha qilishicha, Moskva inqirozni siyosiy va diplomatik yo'l bilan hal qilishdan voz kechmayapti. Kreml Ukraina o'z qo'shinlarini Donetsk, Lugansk, Zaporojye va Xerson viloyatlarining Rossiya nazorat qilmaydigan qismlaridan olib chiqib ketishi, shuningdek, NATOga qo'shilishdan bosh tortishi kerakligini talab qilib kelmoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy oldinroq Kiyevning ittifoqchilari Rossiya tomoni vakillarini 2-chi jahon sammitiga taklif qilish zarurligiga rozi ekanini bildirgandi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy urushning tugashi ittifoqchilarining Ukrainani zarur qurol-yarog'lar bilan ta'minlash va ulardan foydalanishga ruxsat berish borasidagi qarorlarga bog'liqligini ta'kidladi. Zelenskiy o'zining tungi video murojaatida kelasi hafta amalga oshadigan AQShga safari Rossiya tajovuzkorligini to'xtatish va urushni tugatishda hal qiluvchi rol o'ynashi mumkinligi haqida gapirdi.
Kelgusi hafta Rossiya terrori va tajovuzkorligini to'xtatish, xavfsizlikni tiklash uchun ko'p jihatdan hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Buning uchun sheriklarimizning qat'iyati, ukrainaliklarning jasorati bilan hamohang bo'lish kerak. Urush qachon tugashi esa mudofa harakatlarimiz sheriklarining qarori bilan hamohang bo'lishi kerak. Ukraina bu urushda g'alaba qozonishi shart. Faqat birlashgan dunyo bilan urushni tugatish bo'yicha strategiyamizni barcha hamkorlarga, Amerika Qo'shma Shtatlariga ham taqdim etamiz.
Rossiyaning Krasnodar o'lkasi janubi-g'arbidagi Tixaretskiy tumanida favqulodda holat e'lon qilindi. Mahalliy gubernator Vinyamin Kondratyevning 21 sentyabr shanba kuni xabar berishicha okrugdan 1200 ga yaqin odam evakuatsiya qilingan.
Kimda qarindoshlari bo'lsa, o'shalar darhol Krasnodarga jo'nab ketishdi. Ammo u yerda bizning hech kimimiz yo'q.
Ko'chirilganlarning aksariyati do'stlari va qarindoshlari bilan qolgan deb yozdi gubernator Telegram messenjerida.
Ko'rpa to'shak, issiq ovqat, ushbu vaziyatda yashash uchun zarur bo'lgan hamma narsa bor.
Tuman rahbari Anatoliy Peripelin boshpanaga evakuatsiya qilinganlarning ikkita videosini tarmoqqa joyladi. Rossiya Mudofaa vazirligi Ukraina tomonidan dron hujumlar davom etayotgani va kechada Krasnodar o'lkasi osmonida 18 ta dron tutib olinganini ma'lum qildi. Rossiyaning Plisetsk poligonidagi sinovdan o'tayotgan Sarmat strategik qit'alararo ballistik raketasi shaxta ichida portlab ketgan bo'lishi mumkin. Plisetsk kosmodromining uchish maydonchalaridan birida sun'iy yo'ldosh tasvirlarida ulkan krater paydo bo'lgan va yong'in izlari ko'rinib turibdi. Ozodlikning asin tahlilchisi loyihasi X ijtimoiy tarmoqda yozgandek, gap ruslarning RS-28 yoki Sarmat raketasining muvaffaqiyatsiz sinov haqida ketayotgan bo'lishi mumkin. Tahlilchining so'zlariga ko'ra, raketa ehtimol shaxta ichida portlab, yubileyniy uchirish maydonchasini butunlay yo'q qilgan. Mutaxassisning qayd etishicha, portlash suyuq raketa yoqilg'isini quyish paytida sodir bo'lgan. Mutaxassislarga ko'ra, bu Sarmat raketasining 4-chi muvaffaqiyatsiz sinovidir. Rossiya Mudofaa vazirligining ta'kidlashicha, oxirgi bor Plisetsk kosmodromidan raketa uchirilishi 2022 yil 20 aprelda amalga oshirilgan. Shunga qaramay, Rossiya prezidenti Vladimir Putin joriy yilning fevral oyida Sarmatlar allaqachon qo'shinlarga topshirilganini aytgan. Moskvada Mudofaa vazirligi binosi yonida safarbar qilinganlarning turmush o'rtoqlari va onalar tomonidan uyushtirilgan miting bo'lib o'tdi. Ular yaqinlarini demobilizatsiya qilish va uylarga qaytarishni, shuningdek Mudofaa vaziri Andrey Belousov bilan uchrashishni talab qildilar. Aksiya Rossiyada 2022 yil 21 sentyabrda boshlangan Ukraina urushiga qisman safarbarlikning 2 yilligiga bag'ishlandi. Namoyishda 20 ga yaqin kishi, jumladan oqromonlar va uyga yo'l harakati faollari ishtirok etdi. Kunning ikkinchi yarmida u yerga bir guruh noma'lum shaxslar kelib, ayollar bilan janjallashishga urindi. Taxminlarga ko'ra, ular maxsus yollangan hukumatparast yoshlar harakati faollaridir. Bir necha jurnalist ham hibsga olingan. Mobilizatsiya qilinganlar yaqinlari shu tunni Mudofaa vazirligi binosi oldida o'tkazishni rejalashtirganliklarini aytishgan, biroq kechqurun politsiya namoyishchilarni hibsga olishni boshladi. Huquq-himoyachilarga ko'ra, jami 10 nafar ayol hibsga olingan. Rossiya armiyasida aldanib Ukrainaga qarshi urushga majburlangan hindistonlik fuqaro 21 sentyabr kuni Hindiston sharqidagi Siliguri shahriga qaytib keldi. Urgen Tamang Moskvaga xususiy qo'riqchi bo'lib ishlash va'dalari bilan ish beruvchi agent tomonidan Rossiyaga jalb qilingan va keyinchalik Rossiya Mudofaa vazirligi bilan kontrakt imzolattirgan.
Men rus armiyasida qanday jang qilganimni va u yerda nima qilganimni ayta olmayman. Lekin men shuncha kunlar davomida boshdan kechgan qiyinchiliklarimdan keyin omon qolganim va bu yerga qaytib kelganimga aql bovar qilmaydi.
Shimoldagi Nyu-Dehlidan janubroqda joylashgan Tamil Nadu shtatigacha cho'zilgan odam savdosi tarmog'i ijtimoiy media platformalar va mahalliy agentlardan odamlarni Rossiyaga jalb qilish, ularga daromadli ishlarni taklif qilish yoki Hindiston markaziy tergov byurosi shubhali xususiy tashkilotlar deb atagan tuzilmalar berayotgan qop-qop va'dalarga uchayotganidan foydalangan. Hindistonliklarni Ukraina urushiga yollash ko'lami ma'lum emas, zero Rossiya dunyoning ko'plab do'stona mamlakatlarida askar yollamoqda, jumladan O'zbekistondan.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Turkiyada ishlayotgan o'zbekistonlik ayol deportatsiya markazlaridagi og'ir sharoitlardan shikoyat qilmoqda. U Chatalja va Edirne deportatsiya markazlarida 14 kun ushlanganini aytadi. Suhbatdoshimiz aybi yo'qligini isbotlab ozodlikka chiqqan.
Issiq suv, sovuq suvlarni ba'zan o'chirib qo'yishardi. O'sha yerda bizga qaraydigan g'urovlarga aytganimizda nima deyapti? Bo'lmasa ketinglar uylarga, bu sizni uylarmi, o'zingizlar yurtingizlarga ketinglar deydi. Ya'ni sizga qo'pol muomala qiladi. Ikkita xonacha bor, kichkina, uni alohida qo'yadi. O'tda ko'pincha g'urlar urib olib kelishganini ko'rganmiz. Urushgan, haqiqatdan ham ko'pchilikni ko'rganman urushganlar. Edirnada bitlab yotibdi hamma yo'q. Ya'ni yotoq ustida bitlar yuradi.
Avvalroq migrant media loyihamiz Chatalja deportatsiya markazi xodimlaridan shikoyat qilgan o'zbekistonlik va turkmanistonlik muhojirlar haqida xabar bergan edi.
Ikki marta o'lib chiqdi deydi. Qani desa, biror narsa bo'lsa, ha desa, ay kasal bo'lib qoldi, kasalida u deb ustini berkitib ketishdi. Buni o'zi qoldi turmasi kerak. Bizdek Ankara'nın bunun haberi var mı? Mamlakatlarınca yukulup gittiler. Nema mamlakatlarınca iş yok mu?
Nafisa, bu video lavhamız elon qilinganidan so'ng bizga murojaat qilib, deportatsiya markazidagi huquqbuzarliklar haqida aytib berish istagini bildirdi. Qahramonimiz turkmanistonlik va o'zbekistonlik ayollarning so'zlarini tasdiqladi. Uning aytishicha, markazda ayollarga nisbatan kuch ishlatish holatlari ham bo'lgan.
Xuddi qamoqxonaga o'xshaydi. Haqiqatan ham o'tda sizga bitta qiz guvohlik bergan-ku, ikkita qiz o'ldi, boshqa narsa deb. Bu bor gap. Bu hamma narsasi bor gap. O'tga borganingizda elchixona bizni ko'rishga haqqi bor, lekin bizni elchixona ko'rmaydi. Faqat ko'chada dokumentlarni berib ketadi. Hech bitta qizga qaramaydi elchixona.
Ammo O'zbekistonning Istanbuldagi bosh konsulxonasi bu kabi shikoyatlarni inkor qiladi. Konsullikning 16-avgustda e'lon qilingan videolavhamizga bildirgan rasmiy munosabatida ta'kidlanishicha, O'zbekiston diplomatik muassasalari o'z fuqarolariga muntazam yordam ko'rsatib keladi.
Bosh konsulxona xodimlari tomonidan Chatalja deportatsiya markaziga har haftada bir marotaba tashrif uyushtirilib, vaqtincha saqlanayotgan O'zbekiston fuqarolarining yashash va ovqatlanish sharoitlari, tibbiy va huquqiy yordam olish imkoniyatlari muassasa rahbariyati ishtirokida muntazam ravishda o'rganib kelinmoqda. Vatandoshlarimizga kerakli hujjat va boshqa yordamlar yetkazib berilmoqda.
Bosh konsulxonaning ushbu rasmiy munosabati ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokama qilindi. Izohlarda tarmoq foydalanuvchilari bu borada turli fikrlarini bildirishdi.
Chatalja'dagi muhojirlardan haftada bir marta xabar olisharmish. 28 kun u yerda bo'ldim. Hech qanday elchi, hech kim kelmadi. Ovqatlarini yeb bo'lmaydi. Kunduzi suv yo'q. Suv kechasi keladi. O'zbek elchisining soyasini ham ko'rmadim. Alloh guvoh. Chatalja'ni bilmadim, lekin Silivrida 2 yil oldin yaxshi edi. Chatalja deportatsiya markazida may oyida bo'ldim. Sharoitlar yaxshi edi. Toza, issiq suv ham bor edi. Ovqatlar ham o'rtacha edi. O'zbekiston konsulxonasi xabar olmaydi. Hammasi yolg'on. Mening boshimga tushgan. Bir oy davomida hech kim kelmagan O'zbekiston konsulxonasidan.
Nafisaning aytishicha, Turkiya sudi sizni deportatsiya qilishga qaror qilganidan keyin sizda sud qaroriga shikoyat qilish imkoniyati bor. Agar aybsiz ekanligingizni isbotlay olsangiz, Turkiyada qolishingiz mumkin. Biroq Nafisa Chatalja deportatsiya markazida sizni bu imkoniyatdan majburan mahrum qilishga urinishlarini aytadi.
Sizni eshikdan kirmasingizdan oldin psixologik bosqichga bosishadi. Sizga dokumentga qo'l qo'ydiradi. Sizni o'qishingiz yoki o'qishingizni qarab o'tirishmaydi. Al sizga o'tda imzo qo'ydirishadi. Imzo qo'ydirishgandan keyin o'tda imzoda yoziladi. Bir haftadan keyin o'z xohishim bilan ketishga roziman degan. Bir hafta o'tgandan keyin advokat tutsangiz ham tutmasangiz ham muammo foydasi bo'lmaydi.
Turkiyalik huquq himoyachisi Musa Uzerga ko'ra, deportatsiya markazi xodimlari o'z maqsadlariga erishish uchun muhojirlarni qo'rqitishlari yoki hatto turli yolg'onlarni aytishlari ham mumkin.
Buni biz defaatla söyledik yetkililere.
Buni biz bir necha marta aytganmiz. Buni to'g'ri emasligini, inson huquqlariga zid kelishini, majburlab imzo qo'ydirishga huquqlari yo'qligini aytib kelyapmiz. Muhojirlarga esa bunday qog'ozlarga imzo qo'ymaslik kerakligini tushuntirmoqdamiz. Ha, bunday muammo bor.
Söylüyoruz. Yani böyle bir böyle bir sıkıntı var.
Huquq himoyachisi Turkiyada sharoitlari qoniqarli deportatsiya markazlari ham borligini aytadi. Biroq ba'zan unga muhojirlar markazdagi huquqbuzarliklardan shikoyat qilib murojaat qilishadi.
Ba'zi sıkıntılar yaşandı.
Ba'zi muammolar borligini biz ham bilamiz. 4 kishiga mo'jallangan xonaga 6-8 kishi joylashtirilishi mumkin. Bu kabi muammolar bor. Shuningdek, biz muhojirlarga qo'pol muomala qilgan xodimlarga nisbatan chora ko'rilishini ham talab qilib kelamiz.
Iroda bayonining olduğunu ifoda edeyim.
Biz bu vaziyat haqida rasmiy ma'lumot olish uchun O'zbekistonning Turkiyadagi elchixonasi va Istanbuldagi bosh konsulxonasiga qo'ng'iroq qildik. Ammo go'shakni hech kim ko'tarmadi. Diplomatik muassasalarning elektron pochtasiga yo'llagan yozma murojaatimizga ham materialimiz e'lon qilingunga qadar ulardan javob kelmadi. Istanbul rejalashtirish agentligi bergan xabarga ko'ra, joriy yilning yanvaridan avgustigacha 126 mingdan ortiq noqonuniy muhojir qo'lga olingan.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
O'zbekiston Germaniya bilan migratsiya shartnomasi tuzdi. 15-sentyabr kuni Samarqandda Germaniya kansleri Olaf Scholz va O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev imzolagan bitimga ko'ra, o'zbekistonliklar Germaniyaga soddalashtirilgan tartibda borishlari mumkin. Bu haqda Deutsche Welle nashri xabar berdi. Muzokaralardan keyin o'tkazilgan matbuot anjumanida Olaf Scholz Germaniya migratsiya shartnomalarini bir qator mamlakatlar bilan tuzishni rejalashtirganini bildirdi.
Biz Germaniyada kerak bo'lgan iqtidorli ishchilarning immigratsiyasini ta'minlaymiz. Shu bilan birga Germaniyada qolishga qonuniy asoslari yo'q bo'lganlarning vatanlariga qaytish tartib-qoidalari kelishildi.
Euronews'ning DPA nashriga tayanib yozishicha, ayni paytda Germaniyada 13700 nafar O'zbekiston fuqarosi istiqomat qiladi. Ularning aksariyati Germaniyada qonuniy yashamoqda. Ammo 200 nafar muhojirning O'zbekistonga deportatsiya qilinishi kutilmoqda. Markaziy Osiyoda inson huquqlari uyushmasi prezidenti Nadejda Atayeva Germaniya va O'zbekiston o'rtasidagi bu kelishuv Rossiyada ishlayotgan muhojirlarga yangi imkoniyatlar yaratishini aytadi.
O'zbekistonlik muhojirlar mehnatkashligi bilan mashhur, ayniqsa qishloq xo'jaligi va qurilish sohalarida. Yevropa mamlakatlarida bu sohalarda juda ko'p bo'sh ish o'rinlari mavjud. O'zbekistondan Germaniyaga muhojirlar oqimi ikki mamlakatning kuch ishlatar organlari o'rtasidagi hamkorlikni ham kuchaytiradi. Rossiya va O'zbekistonning bunday hamkorligi Rossiyadagi tojikistonlik va o'zbekistonlik migrantlarni osongina terrorchilikda ayblanishga olib keldi. Endi Rossiya hukumatlari muhojirlarni Ukrainadagi urushga jalb qilmoqda. Germaniya bilan tuzilgan shartnoma Rossiya O'zbekiston va katta ehtimol bilan Markaziy Osiyodan migrantlarni qabul qilish bo'yicha monopoliyasini to'xtatadi.
Nadejda Atayeva bu shartnoma ortidan Germaniya o'z fuqarolari va o'zbekistonliklar oldida katta mas'uliyatni o'z zimmasiga olayotganini bildirdi. Shuningdek, huquq himoyachisi Germaniya hukumatiga imzolangan shartnoma bo'yicha bir necha savollar borligini ta'kidladi.
Germaniya muhojirlarini tanlashda qanday qilib o'zini O'zbekistondagi korrupsiyadan himoya qiladi? Germaniya mehnat muhojirlarini qanday tanlaydi? Bu jarayon qanchalik ochiq bo'ladi? O'zbekiston inson huquqlari buzilayotgan mamlakatlar ro'yxatida ekanini esdan chiqarmaslik kerak. Siyosiy sabablarga ko'ra sudlanganlar Germaniyada ishlay oladimi? Germaniya O'zbekiston ta'lim sohasida va kadrlar tayyorlashda faol ishtirok etishi muhim, chunki O'zbekistondagi uzoq muddatli majburiy mehnat amaliyoti ta'lim darajasiga jiddiy ta'sir ko'rsatdi.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Human Rights Watch O'zbekiston hukumatini nohaq qamalgan faollarni ozod qilishga chaqirdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Human Rights Watch va O'zbekiston inson huquqlari forumi tashkilotlari O'zbekiston hukumatini nohaq qamoqqa olingan ikki faolni zudlik bilan ozod qilishga chaqirdi. Qashqadaryo sudi 18-iyul kuni Hakimova va Keldiyorovani tovlamachilikda aybdor deb topib, Dildora Hakimovani 6 yil 1 oyga, Nargiza Keldiyorovani esa 6,5 yilga ozodlikdan mahrum qilgan edi. Keldiyorovaga shuningdek konstitutsiyaviy tuzumni ag'darishga urinish va prezidentni haqorat qilish ayblari ham qo'yilgan. Inson huquqlari guruhlariga ko'ra ko'krak bezi saratoniga chalingan Dildora Hakimova sentyabr oyining o'rtalarida farzandli bo'lgan. U qamoqda qolar ekan, u va uning yangi tug'ilgan bolasiga tegishli tibbiy yordam ko'rsatilishi ta'minlanishi kerak, deyiladi bayonotda. O'zbekiston hukumati tanqidiy ovozlarni bostirish uchun ikki faolga nisbatan asossiz jinoyat ishi qo'zg'atdi, deydi Human Rights Watchning Markaziy Osiyo bo'yicha katta tadqiqotchisi Mira Ritman. Endilikda esa ona va yangi tug'ilgan bolaning sog'lig'iga putur yetkazish orqali ular adolatsizlikni ochiq shafqatsizlikka aylantirishmoqda. Sud shuningdek yana boshqa 5 faolni ham tovlamachilikda ayblab 5 yil ozodlikni cheklash hamda 6 yillik qamoq jazosiga hukm qilgan. Inson huquqlari tashkilotlari ta'kidlashicha, Hakimovaning sog'lig'i bilan bog'liq jiddiy xavotirlar bor. Hakimovaning turmush o'rtog'iga ko'ra, shifokor ayolning tug'ruqdan so'ng ahvoli og'irlashgani, zudlik bilan onkologiya shifoxonasiga yotqizilishi zarurligi bo'yicha xulosa bergan. Tergov izolyatori 14 sentyabr kuni yangi tug'ilgan chaqaloqni parvarish qilish uchun zarur shart-sharoit yaratib bera olmasligi haqida xat taqdim etgan. Vaholanki, O'zbekiston prezidentining 2022 yilda imzolangan onalik va bolalikni himoya qilish to'g'risidagi tegishli qarori mavjud. Fevral oyida ayblanuvchilarga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Sud 7 nafar gumondordan 5 nafarini, jumladan Keldiyorova va Hakimovani sudga qadar tergov hibsxonasida qoldirish bo'yicha qaror chiqargan. Ayblov xulosasida aytilishicha, Keldiyorova jinoiy guruh tashkil qilgan holda bir necha shaxslarga ularga tegishli maxfiy ma'lumotlarni internetda tarqatib, obro'sizlantirish bilan tahdid qilgan va pul talab qilib kelgan. Biroq mazkur ayblov xulosasida noaniqliklar mavjud. Xususan, Keldiyorova jinoiy guruh tashkil qilgani ilgari surilgan bo'lsa-da, ammo ayblanuvchilardan ba'zilari bir-birini tanimasligini bildirgan. Huquq tashkilotlari ayblanuvchilarni da'vo qilingan jinoyatlarga bog'lovchi ashyoviy dalillar yo'qligini aytmoqda. Ezgulik inson huquqlari tashkiloti a'zosi bo'lgan 44 yoshli Nargiza Keldiyorova so'nggi yillarda O'zbekiston inson huquqlari forumi hamda Ozodlik radiosi va Eltus singari mustaqil axborot agentliklari bilan hamkorlik qilgan. U Qashqadaryo viloyatida majburiy mehnat, bolalar mehnati, fermerlar huquqlari, yerlarning musodara qilinishi, ta'lim tizimidagi korrupsiya haqida ma'lumot yig'ishda yordam bergan va bu mavzularda ommaviy axborot vositalariga intervyular berib kelgan. 40 yoshli Dildora Hakimova maktabda o'qituvchi bo'lib faoliyat yuritish bilan birga jamoatchilik vakili sifatida Qashqadaryo viloyati ta'lim tizimidagi korrupsiya va boshqa mahalliy muammolar yuzasidan muntazam ravishda o'z fikrlarini bildirib kelgan. Hakim va ayblanuvchilardan biri himoyachi blogerlar kichik shirkati rahbari, mustaqil inson huquqlari tashkiloti a'zosi 44 yoshli Shukrulla Parpiyev bilan ham hamkorlik qilgan. Inson huquqlari faollariga ko'ra yana 3 nafar ayblanuvchi, Shahnoza Safarova, Farog'at Mamatova va Oydin Rustamova ham mahalliy maktablarda ishlagan. 7-chi sudlanuvchi Musallam Umirova esa Respublika ijtimoiy ta'minot davlat muassasasi xodimi bo'lgan. Ayblov ishiga 2023 yilda faoliyatdagi kamchiliklar uchun lavozimidan olingan sobiq maktab direktorining shikoyati asos qilib olingan. Hakimova va Keldiyorov o'zlari ishlab kelgan maktab direktorining faoliyati bo'yicha tez-tez shikoyat qilib kelgan. Rasmiylarning iddao qilishicha ayblanuvchilarning bir nechtasi sobiq direktordan pul undirgan. Human Rights Watch inson huquqlari tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha tadqiqotchisi Mira Ritminga ko'ra, 2016 yilda prezident Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan keyin ko'p o'tmay siyosiy motivlar sabab qamalgan huquq himoyachilari va jurnalistlar ozodlikka chiqdi. Go'yo yangi O'zbekiston paydo bo'layotgandek tasavvur uyg'ondi. O'zbekiston Islom Karimov davridagidan ko'ra hamkorlikka, investitsiyalarga hamda islohotlarga ochiq mamlakatdek ko'rina boshladi. Ammo Human Rights Watch vakiliga ko'ra, bu qisqa davr ortda qoldi, eski odatlar yana bo'y ko'rsata boshladi. Bugun biz O'zbekistonda kuch ishlatar tuzilmalar va sud hokimiyati hukumatni, jumladan O'zbekiston prezidentini tanqid qilgan faollar va blogerlarni hibsga olib, jinoiy javobgarlikka tortayotganiga guvoh bo'lyapmiz. Parlament hokimiyat organlariga nutqi yoki harakatlari mamlakat suvereniteti, yaxlitligi va xavfsizligiga tahdid soluvchi, adovat qo'zg'atuvchi, xalq shani, qadr-qimmati yoki tarixini kamsitutish deb hisoblangan xorijliklarni istalmagan deb belgilashga ruxsat beruvchi qonunni ko'rib chiqmoqda. Ularning 5 yilgacha mamlakatga kirishini taqiqlash taklif qilinmoqda. Huquq himoyachilari, blogerlar va hukumat tanqidchilarini haddan tashqari yoki asossiz ayblov bilan qamoqqa tashlaydigan O'zbekiston qayta paydo bo'layotganini ko'ryapmiz, deb aytgan oldinroq Mira Ritman. Unga ko'ra, O'zbekistonda hozir 10 ortiq blogerlar panjara ortida. Ulardan ba'zilari 2023 yil dekabrida 8 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan Olimjon Haydarov kabi tovlamachilik ayblovi bilan jinoiy javobgarlikka tortilgan. Ammo ularning barchasi korrupsiya va so'z erkinligi bilan bog'liq tanqidiy chiqishlari uchun jazoga tortilgan deb ishoniladi. 2023 yilning mart oyida 40 nafar jurnalist va blogerlar o'zlari duch kelgan senzura va ta'qiblardan xavotir bildirib Mirziyoyevga maktub yo'llagan edi. Yana bir qancha jurnalistlar esa faoliyatini to'xtatishini e'lon qildi. Prezidentni ijtimoiy tarmoqlarda tanqid qilgani uchun qamoq qilinganlar soni sezilarli darajada oshdi. Bu modda Jinoyat kodeksiga 2020 yilda kiritilgan va 5 yillik qamoq jazosini o'z ichiga oladi. Human Human Rights Watch vakiliga ko'ra, O'zbekiston asossiz jinoiy ayblovlar bilan qamalgan har qanday faol yoki jurnalistni zudlik bilan ozod qilishi va so'z erkinligini ta'minlash bo'yicha majburiyatlarini qayta ko'rib chiqishi kerak.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ularda asosiy maqsadi tinchlik bo'lsa bo'ldi. Urush ularni ham joniga tekkan.
Magic City'ni sotdik. Yana nima bilan sotdik?
Aynan shu Naybobod degan joyimiz inshaalloh taolo sababchi bo'lib qoladi. Mana shu yerdan.
Tarqat bo'lish kerak, maza qilib mana.
Ular shuni tiyib qo'ygan bank siz.
Afg'oniston juda ham qiziqarlida O'zbekiston uchun. Biz o'sha O'zbekistondagi eng mashhur bo'lgan Amudaryoni boshlanish nuqtasida turibmiz. Bitta ko'rsatib olasizlar-ya.
O'zbekistonlik sayohatchi Abu Afg'onistonga borib rosa 10 kun yurib keldi. U andijonlik 39 yashar Qobuljon Abdusattorov. Aftidan o'z ixtiyori bilan Taliban Afg'onistoniga borgan ozodlikka ma'lum birinchi O'zbekistonlik sayohatchi.
Biz o'zbekistonliklar odatda o'sha Rossiyadan yoki Yevropadan borgan bir ikkita blogerlarning videosini ko'radi. Ular qanchalik xolis va shaffof ekanligini hech kim bilmaydi. Shuning uchun o'zbeklarning ichidan birinchi bo'lib bir o'zim borib, haqiqiy vaziyatni yoritishga qaror qildim. Bu albatta o'z samarasini berdi. O'zbeklar tomonidan men videolarim miriqib, sevilib tomosha qildi deb o'ylayman.
Qobuljon Abdusattorov shu kunda birin-ketin radikal siyosiy qadamlar tashlayotgan Tolibonning ichki hayoti haqida juda qiziq ma'lumotlarni samimiy va ro'y-rost hikoya qilib berdi.
Bu yerda xohlaganlar namoz o'qiydimi yoki hamma namoz o'qiydimi shuni kuzatdim. Hozir peshin vaqti boshlanadi deb qoldi va mana ko'rib turganingizda azon aytilishi bilan hamma qilayotgan ishini shartta tashlaydi-da, shu ko'chani o'zidagilar masjidga borib o'tirmasdan namoz o'qishni boshlaydi.
Ularning qo'mondoni biz bilan birga borasiz, deyapti. Majbur ixtiyoriy. Hozir borishim kerak ular qo'mondoni o'ylayap, bilmayman gap so'z nima deykin.
Safari bexatar do'sta bo'lsin menga.
Talibonlar ham xuddi o'zimizdek odamlar. To'g'ri, endi ular qandaydir vazifani, qandaydir topshiriqni bajarayapti. Qo'llarida qurol, hatto yosh bolasida ham qurol. Nima desa bo'ladi? Bu qurollardan qo'rqish kerak emas hech qanaqasiga. To'g'ri, boshida o'zimda ham ozgina hayajonlar bo'lgandir, balki sezilgandir videolarda ham. Lekin keyin o'rganib ketdim. Aka-u kerak bo'lib ketdi desa ham bo'laveradi. Talibonlarda o'zini bir xarakteri bor ekan. Ularda asosiy maqsadi tinchlik bo'lsa bo'ldi. Tinchlik. Menimcha urush ularda ham joniga tekkan. Ularda ham shunaqangi joniga tekkan, urushni xohlamaydi hech qaysi biri.
Tolibondan izin olib sayohat qilgan Qobuljonning videolari Afg'onistondagi hayotni o'zbekistonlik ko'zi bilan ko'rish mumkin bo'lgan ilk videolardan deyish mumkin.
Sakra! Oh, Salom. Mazzami bularga, qo'shilib olaman hozir menimcha.
Toliblardan o'zbek yoki o'zbekistonliklarga xatar yo'q, chegarani uyog'i tinch degan fikr hozir ancha-muncha termizliklarda ham shakllangan ko'rinadi.
Endi afg'onlar ko'payib qoldi emas, bu o'zi hozir jahon bo'yicha davlatlar chegarasi ochilgan. Endi qo'shni davlatlar, bizning yon davlat Afg'oniston, abiyog'i Tojikiston, Turkmaniston, chegaralar ochiqligi yomon narsa emas bu.
Men eng ko'p uchratadigan soha shu qurilish sohasi bo'lyapti. Qurayotgan domlari o'zimizdan ko'ra ancha yaxshiroq, boshqa bo'lib bizdan ko'ra bizdagi iqtisodiyotni ko'tarayotgan o'sha afg'onlar endi. Afg'onlar esa hozir boshqacha bo'lib qolaydi, ular ham o'zimizning xalqimizdan, to'g'rimi? Turkiy xalqlarga kiradi.
Afg'on Termiz shahridagi bilmayman, mana yashil bozor bo'ldi, shu yerda ko'p savdo qiladi bular hammasi.
Biroz muqaddam Termizda Afg'oniston bilan savdo va logistika tartibini soddalashtirishga qaratilgan savdo markazi ochildi va bu rasmiy Toshkentni toliblarga yaqinlashtirgan yana bir muhim voqea bo'ldi. Darvoqa ayni markaz 2 yil avval ham tantanali ravishda ochilgan va unda savdo ofisi rasman ish boshlagani aytilgandi. Bu markaz Afg'oniston bilan chegaradan 500 metr, Tojikiston bilan esa 30 kilometr masofada joylashgan. Bu yerga prezident Shavkat Mirziyoyev qarori bilan erkin iqtisodiy zona maqomi berilgan.
Shu yil 29 avgust kuni ochilgan savdo va logistika markaz maydoni 31 gektar Afg'oniston bilan chegaraning neytral hududiga tutash joylashgan. 3 kirish darvozasi bor. Biri Afg'oniston, biri O'zbekiston fuqarolari va biri yuk mashinalari hamda temir yo'l vagonlari uchun. Kirish chiqish pasport tekshiruvi bilan chegarachilar nazorati ostida bo'ladi. Afg'onistondan boradigan fuqarolar Termiz savdo markazi hududida 15 kungacha vizasiz qolishi mumkin. Kompleksda savdo do'konlari, ofis, shifoxona, mehmonxona va xonalar bor. Ayni kompleksga kirish chiqish nazorati uchun 129 ta chegarachi, 62 ta boshxonachi, 67 ta ichki ishlar xodimi shtat birligi ajratilgan.
Ayni paytda Afg'on tomoni ham bu maskanga jiddiy e'tibor qaratmoqda.
Bu faqat tijorat markazi emas, balki mamlakatlar o'rtasidagi hamkorlik, do'stlik va o'rtoqlikning yangi sahifasidir. Bu markaz o'zbek va afg'on tojirlariga zarur sharoit yaratish bilan birga o'z mahsulotlariga yaxshi bozor topishda yordam beradi va iqtisodiyotimizni rivojlanishiga katta hissa qo'shadi.
Bu yerdagi do'konlarda ishlayotgan yoki ish boshlashni ko'zlayotgan afg'onistonliklarga ko'ra, shu kunlarda afg'onlarning chegaradan o'tishga ruxsat yo'q, shu bois savdo markazi bo'sh.
Ruxsat bermaydilar afg'onlar kelganga. Inshaalloh nasib bo'lsa, men shu kuni Afg'onistondan keldim, Mazor Sharifdan keldim, shu talabalardan akalardan so'rab oldim. Faqat viza kerak emas, pasportlar bo'lsa dedi. Biz ruxsat beramiz dedi. 15 kun mayli bemalol borib dedi, aylanib dedi, savdo-sotiq qilib dedi, yeb ichib dedi. Kelibrada bemalol dedi. Menga hozir Telegramga yozib o'tgan odamlar ko'p, qarindoshlarimiz, do'stlarimiz, ziyorlarimiz qachon ochiladi, qachon endi ruxsat beradi, uzoq nimalardan keladi degan endi ruxsat berishi nima bo'lsa, aniq bo'lsa, keyin ularga biz aytamizki, endi kelinglar, muammo yo'q, bemalol kelibrasizlar deb. Hammasi keyin keladi, inshaalloh nasib bo'lsa ochilgandan keyin to'lib qoladi inshaalloh.
Yana bir afg'onistonlik o'z o'g'liga ijara uchun do'kon tanlagani kelganini aytadi.
O'tamanda birta o'g'lim bor, nima qilmoqchi u? Birta do'kon olmoqchi, agar iloji bo'lsa. Nima tuzatadi u? Mana telefon tuzatadi. Bo'yga keldim, bo'yga ham hech narsa ham yo'q, na bozor bor, na boshqa bor. Neki o'tirotdan o'tmog'i xeyli mushkul.
Savdo majmuasi vakillari tez orada bu yerning gavjumlashishini kutmoqda. Boisi markaz ma'muriyatiga ko'ra bu faqat savdo sotiq maskani emas, balki afg'onistonlik yoshlar uchun tekin o'qish va yashash maskani. Xastalar uchun shifoxona bo'ladi va bu qo'shnilarni bu yerga jalb qilishiga umid qilmoqda.
Bizi shu chegaradan boshlab 150 km radius so'rganganmiz. Bu degani 15 million aholi. Biz o'sha 15 million aholini agarda 10%ini 10%ini tortib ololsak, 1.5 million aholini tortib ola olamiz bir yilda. Bu degani yilmi-yil hisoblaydigan bo'lsa, oyma-oy hisoblaydigan bo'lsa, oyiga 120 million odam, ya'ni kuniga 4 million odam. Shuning uchun hammasi o'sha aniq hisob-kitoblarga asoslangan holda qilingan bu narsalarimiz. Posisheniyasida qulaylik yaratishda biz Mozori Sharifdan bu yerga qatnaydigan avtobus transportlarini qo'yganmiz. Avtobus marshrutlarini, ya'ni yo'nalishli marshrutlarni qo'yganmiz. Bepul xizmat ko'rsatadi. Hammasi xudo xolisi, bu yo'liga qo'yilgan, hammasi joy gaplashilgan, nima qilingan.
Ammo kelgusida bu maskan 150 km radiusdagi aholini o'ziga jalb qila oladimi? Bu hududdagi vaziyatdan xabardor tahlilchilar orasida bunga shubha bilan qarayotganlar roz emas. Birinchi navbatda bu yerda narxnomaning qimmatligi tilga olinmoqda. Kompleks hududda joylashgan Hilton Palace mehmonxonasidagi standart xonaning bir kechalik narxi bir kishiga 670 ming so'm, ya'ni taqriban 53 dollar. Lyuks xona esa 820 ming so'm, taqriban 70 dollar turadi. Majmua hududida hostel ham bor. Unda bir kecha tunash bir kishiga 300-400 ming so'm, taqriban 23-30 AQSh dollarida. Mehmonxona xodimlari Afg'onistondan kelgan mehmonlar sizlarda narx Dubaydagidan ham qimmat ekan deyotganini yashirmayotir. Yemakxonalarda ham narx Termiz shahridagi narxdan biroz baland. Chegaraning u yog'idagi afg'on yemakxonalari narxidan esa bir necha barobar yuqoriligi aytilmoqda. Xuddi shunday majmua hududdagi shifoxona xizmatining sifati va narxi borasida ham savollar ko'p.
Men Mozori Sharifga bir necha marta borib keldim. U yerdan Dubay yoki Dehliga borib davolanib kelish Termizdagi markazga kelib ketishdan ancha arzonga tushadi. Bundan tashqari, Hindistonda meditsina sifatining ancha yuqori ekanini inobatga olish kerak. Oshxona mehmonxona ham shunday. Afg'oniston shimolidagi aholining yashashi ancha past. Yillardan beri urush. Ular kelib endi Hilton Palace'da yashaydimi? Xullas, savollar juda ko'p.
Hokimiyatini hali hech bir davlat rasman to'liq tan olmagan Afg'oniston fuqarolari qay tartibda bu markazga keladi, ketadi va bu o'rinda markaz hamda u joylashgan viloyatdagi xavfsizlik qanday saqlanadi? Hozircha bu savollarga aniq rasmiy javob yo'q. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, markaz orqali Afg'onistonga zarur bo'lgan oziq-ovqat mahsulotlarining 90%ini yetkazib berishga umid qilinmoqda. Shu kunda yuk mashinasida chegaradan yuk tashiyotgan yoshgina afg'onistonlik haydovchiga ko'ra, toliblar hokimiyatga kelgandan keyin ham yuklar qatnovi davom etmoqda. Faqat chegarada turnaqator navbatlar yuk mashinalari uchun hanuz katta muammo. U ba'zan 12-16 soatlab chegarada navbat kutishini aytadi.
Yuk hozir nima go'sht kelyapti, pepsi, shunaqa narsalar, pepsi, go'sht, keyin kartoshkam kelyapti, shunaqasan bir mosh, ikki mosh shunday bo'lib oldirdi. O'zbekistondan un, piyoz, sement, shunaqa narsalar boryapti. Bu yerdan go'sht, keyin zapchas, pepsi, shunaqa narsalar. Hozir shu hozir kirsak nasib tushadi, keyin bir yuk topsak yuk bilan, bo'lmasa husga chiqib qaytamiz.
Haydovchiga ko'ra, O'zbekistondan Afg'on shimoliga birlamchi oziq-ovqat, un va yog' mahsulotlari piyoz o'tayotgan bo'lsa, u yoqdan ko'proq kartoshka, mandarin kelmoqda. Oziq-ovqat tashuvi qishga borib avjiga chiqadi.
Bir borib kelishga ko'p ketmaydi. Kun-turku masalan yukingiz shu yerga tushsa, 3 kunda qaytasizda. Masalan, yuklat qaytsangiz ham 3 kunda qaytasiz. Bo'lmasa, agar mozor sharf uchadigan bo'lsa, 1 hafta, 4 kun, 5 kun qoladi. Endi yuk yo'q qaytishi hozir. Sezon paytida ko'p bo'ladi hozir. Yuk yo'q, mana boshlagan yuk yo'q masalan, Rossiya masalan, o'rtaman desangiz, medikament, keyin qozon, Pepsi, Merando, shunaqa narsalar bo'lsin. Sezon shu qishda boshlanadi.
O'zbekiston Afg'oniston orasida yuk tashiyotgan haydovchilarga ko'ra, Do'stlik ko'prigidan o'tayotgan yuk qatnovida qariyb uzilish yo'q. O'tgan yillarda qish mavsumi og'ir keldi. Afg'oniston shimolida oziq-ovqat va dori-darmon yetishmasligi kuzatildi. BMT va boshqa gumanitar tashkilotlar yordami Surxondaryodan Mozori Sharifgacha olib borildi.
Afg'oniston o'zbeklarining asosiy qismi istiqomat qiladigan shimoliy mintaqalarga oziq-ovqat va boshqa birlamchi iste'mol tovarlari 4 logistika tarmog'idan kirib boradi. Yuklarning asosiy qismi Afg'oniston bilan chegarasi 1327 kilometrni tashkil qilgan Tojikistonning Quyupanch-Sherxond bandar chegarasi punkti o'rtasidagi ko'prikdan o'tadi. Ikkinchi yirik logistika yo'li chegara uzunligi 137 kilometr bo'lgan O'zbekistonning Termiz va Afg'onistonning Hayraton shahri o'rtasidagi Do'stlik ko'prigi. Hozirgi temir yo'l avtomobil ko'prigining uzunligi 816 metr. 1981 yil Afg'onistonda urush avj olgan vaqtida qurilgan. Hozirda asosan Qozog'iston va O'zbekistondan boradigan oziq-ovqat mahsulotlari Afg'on tomonga o'tadi. U yoqdan Afg'oniston, Pokiston, Erondan mahsulotlar keladi.
Shu tariqa Surxondaryodan Afg'onistonga o'tuvchi yoki qaytuvchi yuk qatnovi ba'zan tezlashadi, ba'zan sekinlashadi, ammo muntazam davom etadi. Shu kunda bu ko'prik orqali Afg'oniston orqali Pokistondan kelayotgan turli mahsulotlar ko'lami ham oshgani aytilmoqda. Buning orasida hatto muzlatilgan go'sht ham bor. Ya'ni haydovchilarga ko'ra umuman olganda bu joyda logistika oqimi katta. Shu bois bu oqim bo'yida qurilgan savdo markazi necha pulga, kimning puliga qurilgani ko'pchilikni qiziqtirmoqda. Jamoatchilikka Jahon savdo markazi deya taqdim qilinayotgan bu maskanning ochilish marosimida afg'onistonlik mehmonlarga bu joyni o'zbek tomonidan asosiy mezbon ko'ringan Jahongir Ortiq Xo'jayev taqdim qilgani ham jamoatchilik e'tiborini tortdi. Bundan tashqari ochilishi kutilayotgan do'kon va ofis peshtoqlariga bitilgan nomlar Akfa, Artel, Shivaki, Ostin shirkatlari Jahongir Ortiq Xo'jayev va uning yaqinlariga oid ekani jamoatchilikka ma'lum. Buni ushbu markazda ishlayotgan ishchilar ham bir ovozdan tasdiqlaydilar.
Prezident qaroriga asosan, prezidentimizni 13 maydagi PQ prezidentni chopdi qaroriga asosan Jahongir Ortiqxo'jayev kazatdi. Bizda hudud pasportli rejim, chegara chiqib o'tiradi, pasport bilan kiriladi. Va bizda klinika bor. Akfa Medani klinikasi, Hilton Garden 400 mehmonxonasi bor. Hostel bu talabalar uchun. Talabalar A blokimizning 2-etajida afg'on fuqarolari uchun 20 yoshdan 45 yoshgacha bo'lgan afg'on fuqarolariga bepul ta'lim, bepul yotoq, bepul yeyish hammasi tashkil etildi. Ularga Central Asia universiteti o'qituvchilari kelib dars beradi. 2 oydan 5 oygacha o'qitiladi. Oxirida sertifikat beriladi.
O'zbekistonning garchi boyligi rasman ochiqlanmagan bo'lsa-da, eng boy odamlardan biri deb ishoniladigan 49 yashar Jahongir Ortiqxo'jayev Toshkentning ziddiyatli sobiq hokimi. U 2023 yilning yanvarida qish sovug'i avjida ishdan olingan. O'shanda Mirziyoyev poytaxt sobiq hokimini qish mavsumiga lozim darajada tayyorgarlik ko'rmagan, faqat yolg'on ma'lumot bergan deb ishdan bo'shatgan edi. Joriy yil fevralda prezident yolg'onchilikda ayblagan Ortiqxo'jayev Toshkent markazidagi o'ta ziddiyatli loyiha Magic City ko'ngilochar maskani va yana 6 firmasini sotib yuborganini aytdi va bu gapni u aynan Termizda o'tkazilgan biznes marafonda turib aytgandi.
7 kompaniyamni sotdim. Kim ishlayotgan bo'lsa o'shanga sotdim. Masalan, Eko bozorni sotdim bittasini. Aqua Lightingni sotdim. Magic Cityni sotdim. Yana nimalarni sotdik?
Yana ikkita qoldi.
Ha? Bazar? Ha, bazaltni ham nemislarga sotdim. Bazaltni Kravovga.
Ijtimoiy tarmoqlar tili bilan aytganda Ortiqxo'jayev Toshkentning uzoq yillar ramziy maskani bo'lgan ko'liyu, uning tegrasidagi 20 gektar yerni eng boshida zimmasiga olgan katta majburiyatlarga qo'shib, kepak puliga sotib yuborgan sobiq hokimi. Endi esa u O'zbekistonning janubiy sarhadlaridagi xavfsizlikka bevosita daxldor bo'lgan muhim obyekt Termiz savdo markazida Tolibon Afg'onistondan kelgan mehmonlarga mezbonlik qilmoqchi. Darvoqa uning Tolibon vakillari oldidagi o'zbekona quyuq mulozamati markazning 3-chi ochilish marosimida qatnashgan bosh vazir Abdulla Aripovni ham e'tibordan chetga surganday ko'rindi. Aripov so'nggi paytlarda toliblar bilan bo'layotgan muzokaralarni yuritayotgan asosiy rasmiydir. Hukumat xabariga ko'ra, Kobuldagi muzokaralarda o'zaro savdo aylanmasini bu yil 1 milliard, yaqin istiqbolda esa 3 milliard dollarga yetkazish niyati alohida ta'kidlangan qator hujjatlar imzolangan. Shuningdek, bosh vazirning Kobulga safari davomida O'zbekistonda ishlab chiqarilgan mahsulotlarning ko'rgazmasi ham tashkil qilindi. Rasmiy xabarlarga ko'ra, bu ko'rgazmada 30 yaqin sohadagi 200 ortiq o'zbekistonlik ishlab chiqaruvchining mahsulotlari namoyish qilingan. Ammo Made in Uzbekistan tamg'asi bilan afg'onistonliklar e'tiboriga qo'yilgan bu mahsulotlarning kattagina qismi yana Ortiqxo'jayev va uning oilasi shirkatlari ishlab chiqargan mahsulotlar ekani e'tiborni tortadi.
Biz aytishimiz mumkinki, yaqin kelajakda 15-20 yil mobaynida Tolibon Afg'onistonni boshqaradi. Va endi o'sha 40 millionlik Afg'oniston uning qo'lida. Tolibon nimadir endi Afg'oniston xalqi uchun ish qilish kerak. Va bu ish xalqaro hamkorliksiz, bu ishni xalqaro hamkorliksiz amalga oshirib bo'lmaydi. o'zini hokimiyatini barqarorligini ta'minlash uchun. Shuning uchun O'zbekiston va Qozog'iston mani nazarimda va boshqa Markaziy Osiyoning boshqa davlatlari bu narsani mana shunday tahlil qilgan holda Tolibonga bu hamkorlikni taklif qilishmoqda. Tolibon xalqaro huquq me'yorlarini hali rasman tan olib, uni o'sha ular asosida xalqaro hamkorlikni yo'lga qo'yish haqida hech qanday bir bayonot yoki hech qanday bir dastur qilmagan. Lekin mana shu pragmatik qadamlar uni Tolibonni ya'ni shunga majburlashi yoki shu yo'lni tanlashiga imkoniyat berishi mumkin.
Ammo bu hukumat safari aksar ekspertlarda qator savollarni paydo qilmoqda. Ilk boshda Mirziyoyev hukumatining Tolibon bilan aloqalari aksar tahlilchilar tomonidan bu qurolli guruhning O'zbekistonga har qanday tajovuzi oldini olishga qaratilgan mulozamat sifatida talqin qilingandi. Ko'p o'tmay biznes rejalarga oid katta raqamlar ham tilga olina boshladi. Bular orasidagi eng yirik loyiha sifatida esa O'zbekistonni dengizga olib chiquvchi logistika tarmog'i Transafg'on temir yo'li o'rtaga chiqdi. Bu loyiha ortidan O'zbekiston, Afg'oniston orqali Pokiston va Hindiston bandargohlari, shuningdek Fors ko'rfaziga chiqishga umid qiladi. Arifning Kobulga safari chog'ida kun tartibida turgan katta loyiha yana shu temir yo'l bo'ldi.
Naibobod faqat Hayraton va Mozorni bog'lamaydi, balki bu nuqta Belarus, Rossiya, Qozog'iston va O'zbekiston hamda shu nuqtadan, shu yo'ldan Pokiston, Bangladesh, Nepal, Shri-Lanka va Hindistonni ham bog'laydi.
Kobulga safari chog'ida Aripov toliblar tomoniga O'zbekiston qiymati 4 milliard 800 million dollarlik Transafg'on temir yo'l qurish niyatida hali ham qat'iy ekanini bildirgan. Afg'on tomoni bilan muzokaralarda O'zbekiston rasmiylari ham katta-katta va'dalar va umidlarni tilga oldi.
O'rta Osiyoni, Markaziy Osiyoni, Janubiy Osiyo bilan Xitoydan kelayotgan yuklar, Rossiyadan va kerak bo'lsa qolaversa Avropadan kelayotgan yuklarni Afg'oniston orqali boshqa mintaqalarga, Pokiston mintaqasiga, Hindiston, Iron va Hind okeani mintaqalariga mana shu aynan shu Naibobod degan joyimiz inshaalloh taolloh sababchi bo'lib qoladi. Mana shu yerdan yuklar o'g'irladi. Qolaversa Naiboboddan Hirotga temir yo'l qurish hozir niyat qilganmiz.
O'zbekistonning Termiz shahridan boshlanib, Afg'onistonning Mozori Sharif, Kobul shaharlari orqali Pokistonning Peshovar shahriga tutashadigan Kobul yo'lagi nomli temir yo'l ochilsa, yiliga 20 million tonna yuk tashish mumkinligi aytilgan. Bu holda chegaradan 500 metr masofada joylashgan Termiz savdo markazi bu oqimga bojxona va boshqa xizmatlarni ko'rsatuvchi o'ziga xos postga aylanishiga umid qilinmoqda. Bu temir yo'lning Mozori Sharifgacha bo'lgan qismi bitkazilgan, ammo so'nggi janglar paytida uning Hayraton Mozori Sharifdagi oralig'i ishdan chiqqandi. O'tgan oy o'zbekistonlik mutaxassislar bu yo'lak ta'mirini tugatib rasman topshirdi.
Hamkori nazdik bayna
Afg'oniston va O'zbekiston temir yo'llari o'rtasidagi yaqin hamkorlik natijasida Naibobod temir yo'li yoki Naibobod vokzali qayta tiklandi. Bugun biz birinchi yuk ortish poyezdi o'tib ketganiga guvoh bo'ldik va bu temir yo'l O'zbekiston va Afg'oniston o'rtasidagi qardoshlik va do'stlik, yaxshi qo'shnichilik timsoli bo'lishiga umid qilaman. Bu yo'l Afg'oniston milliy iqtisodiyotini jonlantirishga xizmat qiladi. Markaziy Osiyo va Janubiy Osiyo oralig'ida joylashgan Afg'oniston ikki yirik mintaqani bir-biriga bog'lab turadi. Shu boisdan ham bu temir yo'lning qayta tiklanishi iqtisodiy nuqtai nazardan juda muhim.
Rasmiy Toshkent Tolibon hokimiyatga kelgandan beri istiqbolli biznes loyihalarini old planga chiqararkan, chegaraning u tarafidagi radikal jangari guruhlar taqdidi go'yoki kun tartibidan tushganda edi. Ammo joriy yil 4-5 sentyabr kunlari Toshkentda Shanghay hamkorlik tashkilotining mintaqaviy aksil terror tuzilmasi xalqaro ilmiy amaliy anjumani bo'lib o'tdi va bu anjumanda bu masala ilk bor Mirziyoyev hukumati tomonidan jiddiy ohangda tilga olindi. Unda chiqish qilgan Davlat xavfsizlik xizmati rahbari Abdusalom Azizov Xorazon viloyati terror guruhiga qarshi kurashda Afg'onistonga yordam berish kerak deb bayonot berdi. Toliblar 2021 yil avgustida jangu jadal bilan Afg'onistonda hokimiyatga kelgandan buyon O'zbekiston prezident Mirziyoyev ta'bir bilan aytganda do'stona qo'shnichilik munosabatlarini yuritish ko'rinmoqda. Mirziyoyev ilk chiqishlarida toliblar bilan aloqa o'rnatish zaruratini ularning O'zbekiston tomoniga o'q otmasligini ta'minlash degan mazmunda bayonot bergandi.
xabarlaring bor, ular bilan bugun kecha emas, 2 yil oldin hali hech qaysi davlatlar ular bilan gaplashmaganda biz mana topshiriq bergandim, ular bilan muloqot qilish kerak. Televizorda ko'rgan bo'lsalaring, mana shu ularda rahbarlari, shu Dohada o'tirgan rahbarlari, birodar janob oliylari ham gapirib, o'zi fikr aytib, O'zbekiston xalqiga, O'zbekiston tomoniga bironta o'q otilmaydi va'da berganlar. Shuning uchun bu va'dasiga vafodor bo'lib turgani uchun biz ular bilan muloqot qilishimiz albatta tabiiy. Menga xalqimda tinchlik kerak, osoyishtalik kerak.
Bu bayonotga qadar janubdagi qo'shnisi bilan aloqani uzgan Islom Karimov hukumati esa o'ta tor muzokaralarni yuritar va unda asosan bu davlatdan panoh topgan diniy muxoliflari O'zbekiston Islomiy harakati jangarilarini qo'lga kiritishga urinar edi. Hozir O'zbekiston Islomiy harakati jangar guruh sifatida mavjud bo'lmasa-da, uning jangarilari hanuz Afg'oniston shimolida qolayotgani haqida ko'plab ma'lumotlar bor. Turli xalqaro tahlil markazlariga ko'ra, bu jangarilarning ba'zilari Talibonga qo'shilgan, ba'zilari Afg'onistondagi viloyati Xuroson jangari guruhi tarkibiga kirgan.
Xuroson viloyati Islom davlatini ichiga kirib ketgan. Shuning uchun aytibman, ularning ichida bugun 6000 dan ortiqroq jangaralari bor. Keyin undan tarqalib tavhid va jihod degan guruh bor. 3000 dan ortiq jangarisi bor.
Terror guruhlari safida qancha o'zbekistonlik borligi haqida rasman ma'lumot yo'q. O'zbekistonlik ayrim ekspertlar viloyat Xuroson terror guruhi tarkibida 1.5 million dan ortiq o'zbekistonlik bor degan raqamni tilga oladilar, ammo bu haqda ochiq aytishdan tiyiladilar. Toliblar 2021 yil avgustida hokimiyatga kelguniga qadar Surxondaryoning bu davlat bilan chegarasidan xavotir armagan edi. O'sha yili Termizga toliblar tomonidan o'qlar otilgan, harbiy vertolyotlar chegarani buzib kirgan, o'zbek maxsus xizmatlari chegara qishloqlaridan qochib o'tgan toliblarni va o'zbek jangarilarini ham qidirgan edi. Bugun esa bu shaharda afg'onistonliklar va afg'on biznesi ko'lami yildan yilga o'sib bormoqda. So'nggi rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistondagi jami afg'onistonlik soni 10 mingdan ortiqni tashkil qiladi.
Afg'onistonda rivojlantirish avvalo afg'onlarni o'ziga kerak. Shunday ekan, rivojlantirish va investorlarni jalb qilish uchun avvalo kafolat kerak. Ularda tinchligini, ularda sog'ligini va ularning hayotini xavfsizligini ta'minlash uchun afg'onlar ya'ni talabonlar kafolat berish kerak bo'ladi. Hozircha bu kafolatni ular berishgani yo'q, lekin urush ham bo'layotgani yo'q. Shuni inobatga olgan holda Afg'oniston bilan hamkorlik qilishda ayni vaqtimi deb o'ylayman men.
Hozir go'yoki istiqbolli ko'rinayotgan bu hamkorlik oldida ikkita jiddiy muammo turibdi. Biri O'zbekiston hududida qolayotgan AQSh samolyot va vertolyotlari. 2021 yil avgustida Talibon Kobulni egallaganda Afg'onistondan O'zbekiston va Tojikiston hududiga o'nlab harbiy samolyot va vertolyot uchib o'tgan edi. 26 avgust kuni AQShning O'zbekistondagi elchisi Jonathan Henik anchadan beri muhokama qilingan masalaga nuqta qo'yilgani, samolyot va vertolyotlar O'zbekistonda qolishiga kelishilganini bildirdi.
Ushbu texnikalar hech qachon afg'onlarniki bo'lmagan, ular amerikaliklarniki edi. Afg'on armiyasi undan foydalandi, lekin biz hamisha ularning egasi bo'lganmiz.
Toliblar esa bunga qat'iyan qarshi bo'lmoqda. Afg'oniston Milliy mudofa vazirligi bu kelishuvni qabul qilib bo'lmaydi deb baholadi. Ayni paytda Taliban agar O'zbekiston va AQSh o'rtasidagi kelishuv amalga oshsa, buning o'zaro qo'shnichilik aloqalarga bo'ladigan oqibatlaridan ogohlantirgan.
Biz o'sha O'zbekistondagi eng mashhur bo'lgan Amudaryoni boshlanish nuqtasida turibmiz. Bitta ko'rsatib olasizlar-ya.
O'rtada turgan yana bir jiddiy muammo toliblar qurayotgan Qo'shtepa kanali. Taliban nafaqat O'zbekiston, balki mintaqaning boshqa davlatlari e'tirozlariga qaramay, bu kanalni qurish qarorida qat'iy. Mahalliy matbuot xabarlariga ko'ra, hozirga kelib dambaning kattagina qismi qurib bitkazilgan. Qo'shtepa kanalini rivojlantirish milliy kompaniyasi vakili Said Zabihullah Miri shu yil iyulda kanalning qurilishining ikkinchi bosqichi 58%ga yakunlangani haqida ma'lum qilgandi. O'shanda qurilishga 3.5 million kishi va 3000 texnika jalb qilingani aytilgan. Kanalni 5 yildan keyin ishga tushirish rejalashtirilgan. Taliban kanal qurilishini 2022 yil martda boshlagan. Uzunligi 285 km, ya'ni 100 metr, chuqurligi 8.5 metr bo'lishi aytilgandi. Bu kanal suvi bilan Taliban Balx, Juzjon, Faryob viloyatlarini ta'minlash niyat qilmoqda. Agar kanal qurilishi bitkazilib, Amudaryo suvi burilsa, O'zbekistonga bu daryodan keladigan suv hajmi 15%gacha kamayishi mumkinligi aytilgan. Bundan tashqari, aksar ekspertlar asosiy ish kanalni qurish emas, balki uning suvidan tejamli foydalanishda bo'ladi degan xulosada. Xalqaro ekspertizalar xulosalariga ko'ra, toliblar kanal suvidan foydalanishning muvozanatlashgan tizimini ishga sola olmasa, 30-40%gacha suv isrof bo'lishi mumkin. Bu holda Xorazm va Qoraqalpog'istonga Amudaryodan boradigan suv 50%gacha qisqarib ketishi mumkin. Bundan tashqari Buxoro, Surxondaryo, Navoiy viloyatlari hamda qo'shni Turkmanistonda hozirdan kuzatilayotgan suv tanqisligi yanada kuchayishi kutilmoqda. Garchi O'zbek tomoni bu masalada qariyb gapirmayotgan bo'lsa-da, toliblar matbuoti kunda-kun oro ushbu damba qurilishidan xabar bermoqda. Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.